Dhe gjues të nderuar, mirë mëngjesi, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Mahir Elshani në realizim do jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjerash juftoj të ndiqni. Mos pajtime rreth rinumërimit të votave në Prishtinë dhe Prizren. Ndërpritet debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës Shqipe në Maqedoni. BE-ja dhe Armenia në prag të nënshkrimit të marrëveshjes për zgjerim. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e 6 vendeve të Bashkimit Evropian do të takohen sot në Bruksel në përpjekje për një bashkëpunim më të afërt mes BE-s dhe Republikave Ish Sovjetike. Ngjarja kryesore në samit do të jetë në nënshkrimi marrëveshjes për zgjerim të partnershipit të Bashkimit Evropian me Armeninë. Ky pakt përjashton tregun e lirë dhe është më pak ambicioz se marrëveshjet me Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Sikurse këto vende, edhe Armenia pati diskutuar me BE-n marrëveshjen e asociacionit, megjithatë presidenti i vendit Serzh Sarkisian kishte braktisur marrëveshjen në vitin 2013 në ndryshnin ruse. Sarkisian i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Rusia asnjëherë nuk ishte ndërhyrë sa i përket bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Emerson Mnangagwa do të betohet si presidenti i Zimbabwes pas shkarkimit të Robert Mugabes dhe qeverisjes së tij autoritative gati 40 vjeçare. Ish nën kryetari që ishte dëbuar nga vendi, është rikthyer të mërkurën për t'u inauguruar në kryeqytetin e Zimbabwes. Shkarkimi i tij këtë muaj bëri që partia në pushtet ZANU-PF dhe ushtria të intervenojnë në largimin e Mugabes. Opozita i ka bërë thirrje Mnangagwas, i cili ishte pjesë e elitës në pushtet, të jap fund kulturës së korrupsionit. Lajmi për largimin e Mugabes nga pushteti u prit me festë në gjithë vendin. Mugabe njoftoi për largimin e tij përmes një letre që u lexua në parlament, pasi ai refuzonte të lindte pushtetin në mënyrë paqësore. Një shpërthim i fuqishëm ka vrarë një zyrtar të lartë policor në provincën Jug Perëndimore në Pakistan, tha policia. Bomba në qytetin e Peshawar kishte shënjestruar Ashraf Nur, i cili mbante gradën e inspektorit shtesë si polic i përgjithshëm. Edhe truproja e tij ka gjetur vdekjen gjatë shpërthimit, ndërsa 4 persona të tjerë janë lënduar. Sipas policisë, Nur po shkonte në zyrën e tij kur ka ndodhur shpërthimi. Peshawar është qyteti i një provincë në Pakistan ku shumë shpesh targetohet nga sulmet e talibaneve kundër forcave të sigurimit. Presidenti i zgjedhur i Kirgjizisë, Sooronbay Jeenbekov, do të inaugurohet më 24 nëntor në kryeqytetin Bishkek, që përbën kalimin e parë paqësor të pushtetit në rajon. Jeenbekov do ta zëvendësojë presidentin Atambaev, i cili ishte i ndaluar me kushtetutë të kandidonte edhe për një mandat. Jeenbekov ishte kryeministër në qeverinë Atambaevit nga prilli deri në gusht të vitit 2017. Sipas rezultateve zyrtare, Jeenbekov ka fituar në zgjedhjet e 15 tetorit me 54% të votave që janë të mjaftueshme për të shmangur balotazhin. Sipas kritikëve, presidenti në largim ka përdorur gjykatat, ligjin dhe nivelet e tjera të pushtetit për të sjellur ish kryeministrin në pushtet. Inaugurimi i Jeenbekovit përbën kalimin e parë paqësor të pushtetit nga presidenti i zgjedhur që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën në shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Si e komentojnë gazetat ndërprerjen e djeshme të seancës së Kuvendit të Kosovës?
E përditshmja koaditore ka vënë pa se kërkesës së shefit të grupit parlamentar të PDK-s për mosmbajtje të seancës në shenjë, si thuhet, mospajtimi, me qasjen e ulëksit ndaj ushtarëve të UÇK-s, janë përgjigjur pozitivisht edhe ata të AK-s dhe të Nismës për Kosovën, ndërsa pas tyre sallën e lëshuan edhe anëtarët e qeverisë që ishin prezent, përfshirë edhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Gazeta sekson se braktisja e seancës në shenjë mospajtimi ndaj si kanë thënë përfaqësuesit e pushtetit, qasjes diskriminuese dhe paragjykuese nga zyrtarët e Ulexit për ishushtarët e UÇK-s, ka bërë që të zhvillohet vetëm pika e parë nga 23 sa ishin në rend dite. E përditshmja koaditore rikujton se PDK-ja mori shkas për të braktisur seancën e djeshme parlamentare bashkë me partnerët e koalicionit të nxitur nga deklaratat zyrtare dhe publike të ish-kryetarit të gjykatës e Ulexit, Malcolm Simons, i cili ditë më parë tha se gjykatësit e misionit evropian në përsundimin e ligjit në Kosovë kanë pasur qasje manipuluese në rastet që ndërlidhen me ish-ushtarët e UÇK-s. Shefi grupit parlamentar të PDK-s me këtë rast ka përmendur faktin se në deklarimet e tij Simons ka folur edhe për rastin gjyqësor Drenica 2, në cilin sipas tij gjykatësi e Ulexit i ka fyer vazhdimisht të akuzuarit duke i quajtur marrje edhe kafsh. Linda.
Ndërkohë që deputetet e opozitës nuk e lëshuan seancën, çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Lidhur me këtë, koaditore ka vënë pak kritika televizjes vetë vendosje për largimin nga sallat të deputetëve të opozitës. Në këtë kontekst, gazeta nxjerrë edhe deklaratën e deputetit televizjes vetë vendosje, Glauko Njufca, se deputetët e koalicionit qeveritar tash kur po e shohin gjykatën speciale, janë në gjendje, siç ka thënë, edhe t'ia vënë flakën Kosovës dhe ta çrregullojnë krejt jetën institucionale në Kosovë, vetëm e vetëm të ngadhnjej agjenda e tyre. Gazeta po ashtu ka dhënë pa kritikat ndaj PDK-s të vetmit deputet koalicionit tre partiak qeverisës që ka qëndruar në sallë, Milaim Zeka i Nismës, i cili deklaroi se krejt piramida e krimit në Kosovë krijuar që nga ardhja e Ulexit është bërë në koordinim absolut me udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Në këtë kontekst, Zeka ka thënë se nëse PDK-ja do të vërë drejtësi në Kosovë, atëherë sipas tij duhet të rrasë seancë të jashtëzakonshme për të folur sista për krimet e prokurorisë së Kosovës dhe për Euleksin.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP ka vendosur që të rinumërohen votat në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit. Pas këtij vendimi, KQZ-ja ka vendosur që të bëhet rinumërimi i votave pa u bërë fare numërimi i votave me kusht për këto dy qytete. Këto vendime janë përcjellur me reagime të ashpra nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje. Kronike Arton Konushevcit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe atë të Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidha Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizren kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës. Kryesuesi i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Moldesku, tha për Radio Europa e Lirë se rinumërimi vjen si pasojë e paragullësive gjatë numërimit.
Për shkak të